Esan dako, gure gadget, mugikor, tablet, dandanak aipatuko bitxugu, baina horren horretik guazen kontatzera hemen gertatzen ari dana.
Hori da.
Bai, hemen pixkat urturik gauzelako, gonbidatu bereziak ditugulako.
Asier aurkeztu dugu, baina jende gehiago dago hemen, ez?
Kaixo! Asierrekin batera behitu zema jende torri dan. Nungoaz ari ez duek? Ah, behitu hau behar zurriola ikastolakoak atzo etorri zien gaztean bisitan. Eta zer, entzuta zue gaztea zuek?
Bai!
Bai, peloten bat dionek, Teknologia kontuak eta gustatzen jatzuek? Bai, mugikorrak eta horrein gustatzen jatzuek, da? Bai, gustatzen jake. Bueno, ba, ali gure teknologia ditu hemen txaukogulako, Asier Errasti, eta gaur gainera, arrisku eta zeta izango dozku, teknologiak baditxulako arrisku batzuk, hasi?
Bai, alaxe da, beti hemen gabiltza, gatxetak, albisteak, eta beste horrelakoa komentatzen, baino, egia da, bai, zuk esan bezala inoa, ba, teknologiak ere baditxuela bere arriskuak, eta izue, hoiek ere prebenitzea, ba, garrantzitsua da, adibidez, gaurkoan mugikorrarekin erlazionatutako, bueno, arazo bat ez izango dugu, nomofobia.
Nomofobia.
Bai, ez dakiztuek ezagutzen dut,
edo? Ezagun
egin gatzen izan da, baina ez dakiz Munduan zehar geroz eta pertsona gehiagok pairatzen duten patologia bat da.
Bai.
Eta hau mugikorrarekiko dugun dependentzia erradikalean oinarritzen da.
Vale.
Denok dugu dependentzia, nolabaiteko dependentzia
bat ez da. Bai, denok dugu, baina kasunetan muturrera dino eraman da.
Hori da, imaginatu patologia moduan kontsideratua den arazoa dela hau. Brometan gabiltzela dirudi, baina gaitz hau sufritzen duten pertsonek, ondorio larriak bizi dituzte euren egunerokoan.
Bai.
Adibidez, antxietate krisiak, takikardiak, pentsamendu obsesiboak, eta gero alderdi fisikotik ere, buru eta tripako minak ere jasaten dituzte.
Ez da broma, eh?
Ez da broma, ez da broma. Ara, agurten ari gara.
Agur, agur,
agur. Agur, agur.
Etorri, beste egun batean, bisitan.
Bai, bai.
Bai, bai.
Bai, bai. Bai, bai. Arriskua pasataz, hauek arriskutsuak izan lehizki, baita.
Bai, bueno, eta hauek dira gazte irratiaren etorkizuna,
Bai,
bai, bai. Bueno, bai, esaten genuena.
Bai, nomofobia, bai. Takikardiak, buruko mina, depresioa, baina, bueno, hori
da. Bai, bai, tratatu beharreko arazo bat gainera. Ez dakizuek norbait ezagutzen duzuen horrelakorik pairatzen.
Ba, ez.
Hombre, ez. Dependentziakin danok. Nik uste inorrezala libratzen, baina. Kasu honetan zagertatzen da, igual, mugikorra etxean uzten duzu?
Hori izaten da sintomarik argiena, kalera mugikorrik gabe ateratzea.
Dale, eta ez dakitzu zerrein, ja, nora ezean zabit?
Pertsona hauek, sekulako arazoak izate dituzte, medikuen arabera, autoestima eta intseguritate soziala duten pertsonek dira, pertsonak dira bat hau bizi dutenak, azkenean ez delako mugikorra Instagramen edo Facebooken sartzeko beharrezkoa baizik, eta euren gertuko pertsonekin harreman konstantean egoteko dependentzia hori.
Behar hori, ez da.
Bai, azkenean bakarrik nora ezean sentitzen direlako, ez da?
Egia da, nik aitortu behar dut, ni mugikorra etxean utzita ateratzen banaiz. Bai, nahiko arraro ibiltzen naizela, eh?
Bai, zerbait arraroa sentitzen da, baina, hombre, batzutan askatasuna be bai, eh? Neri gertau izan jatzen.
Bai, baina iritsi gara momentu batera, kirola egitera ere mugikorrarekin ateratzen garela,
bai,
kira.
Ja. Ni bai.
Bai, zu, bai, zu, dena kontatzen dut Instagramean.
Adibidez, bai, baina baita ere segurtasuna batik ere bai, eh? Naiz ibiltzen, karo, ez dutera ibiltzen mugikorra gehiagi korriten nagoen bitartan, ez bada argazkiren bat edo bideotxoren bat, ola leku politen batean grabatzeko, baina
eta korriteko baita irratia mugikorran entzutea interesgarria.
Hori da,
baita.
Entzuteko.
Entzuteko da.
Aprobetxatu, oso ondo.
Hora irratia gaztean zuteko.
Horitxe da nomofobia, ez da osoiko azorionez gutariko norbaitek arazo hori sufritzea, baino bai ondorengo arazoa, adi. Vibrazio faltsuaren sindromea.
Barkatu.
Hori oso tipiko.
Nola vibrazio
faltsuaren
sindromea. Hainbat ikerketen arabera gizartearen 160ak sufritzen du sindrome hau. Eta izenak berak dioen bezala, da azkenean mugikorraren vibrazioa sentitzea, vibrazio hori egon ez denean.
Bai. Eta, segati da hori.
Hau da, gure burmuinak estimulo garrantzitsuei aurrea hartzeko joera duelako. Eta egunean gure mugikorrean, egun vibrazio inguru izaten baditugu, eta guzti hori eta noski gure reakzio bat egoten den, adibidez, mugikorra, eskua... Oso, espoltsikoan sartu eta mugikorra atera hor estimulu horrekiko erreakzio bat egon denez, gure garunak suposatzen du estimulu hori garrantzitsua dela guretzako. eta garrantzizkoa dela onartuta, egun oso estimulo horren zain dago, eta batzuetan hain pendiente dago, nahi gabe ere estimulo hori berak sortu egiten duela.
Wow.
Orduan, zenbat eta dependentzia gehiago izan mugikorrarekiko, orduan eta vibrazio gehiago.
Vale. Vibrazio desente, sentitzen baduzu, dependentzia nahiko hondia da. Beraz,
edo zure aldamenan dagoenak digestio txarra da du.
Hori begitxe
da. Ah,
claro. Beste vibrazio mota batzu pepazaz.
A ber, oain denak honen aitzakian denak ez, hau, vibrazio...
Vibrazio faltxua izan da.
Faltxuaren sindromea izango duzu.
Atlantzian WhatsAppetik ainoa. Uf, nik hori pairatzen dut, nik hori sufritzen dut.
Bai, bai, nik
bai.
Gertau izan jat, bai, bai, eta oi, vibrau indoz hartuta, ez zerrez.
Gure paranoia da dina.
Eta, bai, bueno, bai. Batzutan begertatzen da, mugikorra, bueno, begiratzen, nik ez dago erlojurik, hortuan erlojua mugikorran begiratzen dut.
Bai.
Artu mobila, hasi, eta erlojua estot, erlojoi begiratu bez.
Bai, bai, oso ikua
da. Hori zegati da, ze pasata jako buru.
Bueno, nila enaiz,
Ja, zuetara mediko, ez da.
Nomofobika.
Nomofobika, da.
Bueno, eta nola ekidin obsesio, fobia eta patologia hauek.
Bai, gauza interesgarri bat ekarri duzu, gaitza hori guztiei aurreiteko, APP bat sortu
bai,
da?
Bai, APP bat sortu da, edo, bai, bai, sortu da, esan genezake. Action Dash, ez dakit ezagutzen dutuen?
Ez.
Bueno, ba, honi esker aplikazio bakoitza, mugikorroko aplikazio bakoitza, zenbat denboran zehar erabili dugun jakingo dugu, horietako aplikazio bakoitza zenbat aldiz zabaldu dugun ere, komprobatzeko aukera izango dugu, zenbat notifikazio jaso ditugun, notifikazio oiek zenbat aldiz, klikatu ditugun.
Vale.
Eta garrantzitsuena, mugikorra zenbat aldiz desblokeatu dugun deskubrituko dugu egun osoan zehar.
Oso yeah. Nada hori,
hau da, bai, akzio guztiak registratua geratuko dira Action Dash. Izena duen DASH.
Vale.
Bueno, aplikazio honetan bertan ikusi ahal izango dugu orokorrean zenbat denboran zehar erabiltzen dugun mugikorra egun bakoitzen egunero eta munduko osasun erakundearen arabera.
A ver.
Guztira gure mugikorra bi orduz baino gehiago erabiltzen badugu egunero arazotxo badaukagu.
Vale. Ingo dugu aplikazioa.
Ez dakit jakinei dudan.
Ez dakit jakinei duten, baina.
Nik deskargatu nuen duela aste bete eta...
Eta, zin moduzaz?
Ba, tratatzeko moduan. Tratamendu baten beharrean, haizue. Adibidez, atzoko egunean guztira iru ordu eta sei minutu erabili nuen.
Iru ordu eta sei minutu.
Asko da, Bueno, esto se elogia ditu azala, así.
Bueno, baina lanerako erabiltzen.
Claro, hau prestatzeko behar.
Hau eta bakarri prestatzen eko.
Horregatik. Zurea normala da, baina...
Beraz, urrengo astean ez banator, da, bueno, ingresatu da la horrelako zentruren batean.
Igual, zurekin batera,
Hori, kalentzareko medikoaren ajuten bazara, igual, ibuprofeno batekin pasatzen zaitu. Ibuprofeno bat eta lasaitasuna.
Adibili, Nomofobia. Bai, hori da.
Eta urrengo astean esan,
Vale, nomofobia edo vibrazio faltxuaren sindromia baldin badeuketzu, adi, Action Dash izeneko APP-a sortu da bielako, jakiteko ia nola gazen. Brutik ondo, edo nola gazen.
Hori ez, hori aparte da,
Ez, broma. Ona, Asier, gero jetxiko dugu eta zengo dutzuko datorren astean, ia zen moduz gazen, bale?
Hori espero dut.
Hau, Asier, agur!